Sunt atât de uimit și de entuziasmat că dacă privesc totul din punctul de vedere a planului final al lui Dumnezeu, toate capătă o nouă lumină. Planul lui Dumnezeu este să ne formeze ca persoane capabile de relații ca Sfânta Treime. Și dintr-o dată înțeleg viața de familie într-un om loc nou, nu-i așa? V-am arătat viața de familie ca mediul unde Dumnezeu ne învață să trăim în relații perfecte. Și a pus în noi dorul după fericire. Dacă vrei fericire, învață relații perfecte cu soția, cu soțul, cu părinții, cu copiii. Și dintr-o dată nu e așa că totul capătă o lumină nouă și un sens nou? Acum, cu aceeași uimire, ne apropiem de biserică. Dumnezeu n-a conceput-o numai așa, degeaba. Dumnezeu a conceput-o ca locul unde să învățăm relații ca cele din Sfânta Treime. Și haideți acum să vedem cum le învățăm. În primul rând, sunt 59 de porunci în Noul Testament pe structura unii altora și unii pe alții. În limba greacă e mult mai simplu că e un singur cuvânt, alelon. Și alelon se poate traduce ori unii altora, ori unii pe alții. Și 59 de asemenea porunci. 29 sunt negative. Ce să nu ne facem unii la alții? Să nu vă mâncați unii pe alții. În Galateni 5:13. Să nu vă întristați unii pe alții, să nu vă urâți unii pe alții și așa mai departe. Dar nu-mi place să le studiez alea, nu-mi place negativul. Sunt vreo 30 care ne spune ce să facem unii altora. Și acum începem să le vedem, nu pe toate. Am selectat câteva mai importante. Înainte de a intra la aceasta, Duhul Sfânt ne constituie în biserică. Ați văzut asta, nu? Acum să luăm roada Duhului și să ne uităm că toate acestea sunt de fapt relațiile dintre noi. Duhul Sfânt, dacă vă uitați am luat dragoste, bucurie, pace, bunătate, îndelungă răbdare, unul l-a repetat de două ori, facere de bine, blândețe, înfrânare. Ajutați-mă să văd că una am scris-o de două ori și atunci înseamnă că una lipsește. Dragostea, bucuria, pace, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia am lăsat-o afară. Așa. Dar El e Duhul dragostei. El e Duhul bucuriei, El e Duhul păcii, al bunătății, Duhul îndelungii răbdării, Duhul facerii de bine, Duhul credincioșiei, Duhul blândeții și Duhul stăpânirii de sine, a înfrânării. Toate acestea sunt problemă de relații. Dacă toți avem Duhul dragostei, înseamnă, știți ce spune în Coloseni 3:14? Dragostea e legătura desăvârșirii. Putem traduce, dragostea e cea care ne învață relații perfecte. Dacă noi avem apoi bucurie, bucurie însemnează că cum te întâlnești cu cineva, îi zâmbești. Îi zâmbești, îi transmiți puțină bucurie, îi spui un cuvânt bun. Dragoste, Duhul acesta e Duhul păcii, e Duhul bunătății. Și toate astea, dacă le iei ca relații, Duhul Sfânt ne învață relații perfecte. Astea nu ne sunt date numai pentru noi, ca să fie noi. Astea sunt înzestrările Duhului Sfânt ca să fim capabili de relații perfecte. Dacă ne uităm la faptele firii pământești, eu le-am selectat din Galateni 5:19-21 și după aceea am mai luat și din Efeseni 4. Toate sunt împotriva relațiilor frumoase. Firea pământească strică relațiile. Ce-i curvia altceva decât că abuzezi de o persoană care nu e a ta? Asta însemnează curvie. Folosești pentru satisfacerea ta o ființă care nu ți se cuvine, care nu e a ta prin căsătorie. Iar adulterul este trădarea celui cu care ai intrat în legământ. Este opusul credincioșiei, al fidelității. E trădarea relațiilor. Vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile. Ce sunt acestea? Relații stricate. Aplicați-le și în viața de familie și în viața bisericii. Acestea strică relațiile sau sunt relații deja stricate. Mai departe lista. Dezbinările, certurile de partide, geloziile, uciderile, minciuna, furtul, vorbele vulgare. Relații stricate. Opusul lor este roada Duhului Sfânt. Iată cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu baza relațiilor frumoase, repet, nu numai în biserică, ci și în familie. Ele se aplică și acolo exact la fel. Atitudinile astea ale firii pământești, adică roada Duhului, ne învață atitudini care elimină faptele firii pământești și ne fac capabili de relații trinitariene. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, care poate fi tradus și amabilitate, credincioșie, blândețe și control de sine. Să știi când să-ți ții gura, să știi când să taci, ca să nu rănești, ca să nu jignești. Dacă rodește Duhul Sfânt în noi, El ucide faptele firii. Iată de ce spune, umblați călăuziți de Duhul și atunci nu mai împliniți urățeniile firii care strică relațiile. Repet, toate acestea sunt menite să ne învețe relații frumoase. Viața în trupul lui Hristos, ca și viața în familie, este bazată pe poruncile unii altora și unii pe alții. Și să le vedem. În Romani 12:5, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup și suntem mădulare unii altora. Toate mădularele din trup există pentru restul trupului. Fiecare mădular din trup ori produce ceva, ori contribuie cu ceva la funcționarea întregului trup. Iată de ce pun la urmă întrebarea, tu ce produci pentru trupul lui Hristos. De ce existi? Pentru că noi suntem mădulare unii altora. Și asta însemnează că fiecare dintre noi trebuie să producă ceva pentru ceilalți sau să facă ceva pentru ceilalți. Vom vedea, la urmă, vom putea să răspundem mai bine la întrebarea aceasta. Tu ce produci pentru trupul lui Hristos? Prima poruncă pe care am ales-o este să veghem unii asupra altora. Noi răspundem unii de alții înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îl vezi pe un frate sau pe o soră în păcat, e obligația ta, într-un mod delicat, într-un mod politicos, să spui, te-am văzut în situația cu tare și nu-i potrivit, nu-i frumos pentru un copil al lui Dumnezeu. Acum asta poate supăra și poți să fii pleznit, dacă nu cu dosul palmei, cu vorba, dar cine ești tu de te bagi în viața mea? Ce-ți pasă ție? În primul rând, pentru cei care răspund așa, fratele tău era obligat să-ți spună. Era obligația lui de la Dumnezeu să vegheze asupra ta și să te îndemne la dragoste și la fapte bune, opusul a ceea ce ai făcut tu. Am auzit din multe locuri mărturia aceasta că sunt frați și surori care nu acceptă să le spui ceva. Și cum mai îndrăznit să spui, dar ce te bagi în familia mea? Ce te bagi în viața mea? Vezi-ți de ale tale. Încă o dată repet, cine ți-a făcut o observație a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Când ai intrat în trupul acesta lui Hristos, ai declarat că tu te supui bisericii și ca întreg și te supui fiecărui membru al ei. Înțelegeți? În America a fost nu de mult un proces, o femeie care a fost judecată pentru curvie în biserică și a fost exclusă din biserică, a dat biserica în judecată că a făcut-o de râs. Și pastorul s-a apărat spunând, asta e obligația bisericii, să vegheze și să disciplineze. Și judecătorul i-a spus, scrie asta în Constituția voastră, iau Constituție, noi avem statut. Și i-a spus, păi nu scrie chiar așa. Și judecătorul i-a atras atenția, dacă aveți un regulament clar în care arătați că fiecare membru trebuie să trăiască așa și dacă nu, aveți dreptul să-l judecați, atunci nu vă mai poate ataca nimeni. Și multe biserici după asta au făcut așa ceva și au pus ca fiecare membru în biserică să semneze că a luat la cunoștință că a fi membru acelei biserici înseamnă că dai dreptul acelei biserici să te judece. Acum judecătorul, și dacă ei n-au avut atunci așa ceva, a dat verdictul până la urmă că după Constituția Americană statul nu se poate amesteca în viața bisericii. Așa că n-a mai continuat procesul. Dar foarte multe biserici, repet, au pus apoi în regulamentul lor și au pus să semneze fiecare membru. Eu când intru în această biserică mă supun observației bisericii și judecății bisericii și ca tot și individual. E obligația noastră să ne veghem unii pe alții și să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune. Următoarea poruncă e: mângâiați-vă și întăriți-vă unul pe altul. Fiecare dintre noi trece prin greutăți. Porunca este: plângeți cu cei ce plâng. Tu știi să plângi cu cei ce plâng? Tu știi să-i trimiți o scrisoare sau măcar o felicitare din asta de condoleanțe sau câteva cuvinte de mângâiere? Dacă nu te poți duce în persoană, trimite un card, trimite o felicitare din aceasta în care îți exprimi simpatia ta, exprimi condoleanțele tale sau mângâierile tale. Și oamenii simt, uite cum e familia, uite cum toți participă cu mine la necazul meu, uite cum toți mă întăresc pe mine. Fii atent la toți cei ce plâng, ca să plângi cu ei. Iar dacă alții se bucură, participă cu ei la bucuria lor. Mai departe, să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea sau edificarea noastră. Reciprocă, în greacă este cuvântul unii pe alții. Să urmărim lucrurile care duc la zidirea noastră. Fiecare membru al bisericii trebuie să fie edificat, să crească. Cum crește? Crește prin învățătura care o dau păstorii și învățătorii școlii duminicale, conducătorii de oră de rugăciune, lucrătorii cu tineretul. Dar trebuie să-ți pui tu întrebarea: pe cât îi zidesc eu? Să găsesc eu oameni mai slabi ca mine, pe care eu să-i cresc, eu să-i zidesc. Îți garantez, dacă îi cauți, îi găsești. Categoric îi găsești. Asta e mai greu, că tare mulți ne greșesc nouă. Și trebuie să înveți că niciunul nu-i desăvârșit, și să îngădui, să treci cu vederea, să accepți jignirile lor. Îngăduiți-vă unii pe alții. Într-o biserică s-au făcut niște ecusoane mari și fiecare purta ecusonul pe care scria: ai răbdare cu mine, Dumnezeu nu m-a terminat încă. Asta e o expresie foarte bună pentru îngăduință. Ai răbdare cu mine, dacă greșesc, trebuie să știi că încă Dumnezeu nu m-a terminat. Sunt în construcție, sunt în formare. În viața de familie, unul din testele cele mai mari este această îngăduință. Haideți să vă dau eu un test. Soția ta, din neatenție, a atins o vază și a spart-o. Care e prima ta reacție? Tu de ce n-ai fost atentă? Că asta e scumpă! Sau vei zice: scumpa mea, te-ai speriat? Hai să-ți dau un pahar de apă. La ce te gândești întâi? La vaza scumpă sau la soția ta scumpă? Care ți mai scumpă? Vaza, hai. Acesta e un test extraordinar și fiecare spargem câte ceva. Fiecare stricăm câte ceva. Nu mai vorbesc de mașină, cum o mai bușim când dăm în spate sau... Ce ai făcut? Ai stricat, ai zgâriat mașina! Dragul meu, nu te-ai rănit? Lasă mașina, aia nu contează. tu să fii cum trebuie. Ce părere ai? Îngăduiți-vă. Acceptați greșelile celuilalt și nu sări imediat în sus, ci mai degrabă zâmbește. Mai degrabă zi o vorbă bună, că e necăjită și așa săraca, sau e necăjit săracul, nu mai e necăjit și tu. Dar de câte ori? Pentru că tot mereu nu e atent și eu tot spun și nu e atent. Dar trebuie să sară în sus. Poftim? Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Că dacă e dragostea adevărată, dragostea îngăduie. Dragostea acceptă imperfecțiunile. Se luptă să te zidească, să te formeze, dar știe să o facă cu duhul blândeții. Așadar, îngăduiți-vă și iertați-vă. Cele două merg una cu alta. Îngăduința te face să nu țipi. Asta e partea negativă. Întâi, să nu țipi când a greșit celălalt. Și în al doilea rând, să zâmbești și să zici, te iert. Accept, tolerez. Dragii mei, țineți cont că astea sunt poruncile lui Dumnezeu ca să creiem relații perfecte. Și dacă n-ai relații perfecte, n-ai fericire. Dă înainte, nu tolera, țipă, da, creezi nefericire. Ok? Așa zice Dumnezeu. Purtați-vă unii altora sarcinile și astfel veți împlini legea lui Dumnezeu, legea lui Hristos. Legea Domnului Iisus însemnează că mă uit la toate greutățile celorlalți și pun umărul. De fapt, înaintea acestui text spune, dacă unul dintre voi a căzut într-o greșeală, puneți umărul și ridicați-l, dar cu duhul blândeții. Când altul a căzut, nu-i da în cap. Când cineva a căzut, nu-i da în cap. Încearcă să-l ridici. Și dacă are o povară grea, bagă tu umărul și poartă-i cu povara. Asta e legea lui Hristos, esența ei. Pentru că esența legii lui Hristos este credința care lucrează prin dragoste. Credința care lucrează prin dragoste. Observați că mergem tot mai adânc, tot mai adânc, tot mai înăuntru. Fiți buni unii cu alții. Asta e spus în contextul din Efeseni 4. Orice iuțime, orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Bunătatea e opusul mâniei, a țipetelor, a reproșurilor. Dacă le faci pe alea, înseamnă că n-ai în tine bunătate. Și când îți țipete, reproșuri și mânie, ce s-a dus pe fereastră și pe ușă? Pe unde a putut? Fericirea. Vrei să fii fericit? Ascultă instrucțiunile Creatorului. Nu le asculți. Ești nefericit. în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus decât sine însuși. Eu numesc pe asta și cea care vine după ea cele mai grele două porunci care ne se pot da. Să te uiți la toți neisprăviți ăștia și să zici, toți ăștia sunt mai importanți ca mine. Și să o crezi. Nu e așa că e tare greu asta. Păi da, e prăpădit, nu știe nimic, vai de el sau vai de ea. Dumnezeu zice, nu, să ai despre tine simțuri cumpătate, să nu te vezi mai sus decât ești și să-l privești pe celălalt mai sus. Așa a făcut Domnul Iisus, că asta urmează, să fie și în voi gândirea care era în Iisus. El, măcar că era egal cu Dumnezeu, s-a făcut sclav ca să ne ridice pe noi sus. Asta înseamnă că a zis, fiecare din ăștia e așa de prețios că merită să mor eu pentru el. Domnul Iisus s-a uitat la fiecare dintre noi ca fiind mai sus ca el. El de aceea ne-a devenit sclav și a murit pentru noi. Și asta e exprimată în cealaltă. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele celorlalți. În traducerea noastră apare și un și acolo. Fiecare se uite și la foloasele celorlalți. Vreau să știți că în original nu există și. Și ăla a fost adăugat ca să mai îndulcească predica asta, porunca asta așa de dură. Fiecare să se uite la foloasele celorlalți. Este astăzi în America o tendință, când te muți dintr-un oraș în altul, să vizitezi nu știu câte biserici, până găsești una care îți dă tot ce îți dorește inima. Și zici, aici mă duc că biserica asta îmi împlinește toate nevoile. Eu zic, după voia lui Dumnezeu, exact inversul. În care biserică pot să mă cheltuiesc mai mult pentru ceilalți? Care biserică are mai mare nevoie de mine? Și când vii la biserică, să nu zici, mă pun pe mine în locul mai de frunte, îmi dau cinstea cuvenită și să zici, oare în sala asta cine are nevoie de mine? Pe cine pot eu mângâia astăzi? Pe cine pot eu îmbărbăta astăzi? Cu cine pot plânge eu astăzi? Fiecare dintre voi să-i privească pe ceilalți mai importanți și fiecare să zică, eu sunt aici să-i slujesc pe ei. Aceasta e gândirea Domnului Iisus. Toate acestea adunate la oaltă se pun într-o singură poruncă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Cum v-am iubit eu pe voi? M-am dezbrăcat de mine însumi, mi-am luat chip de rob, v-am slujit și am murit pentru voi. Așa v-am iubit eu. Așa iubiți-vă și voi până acolo încât vă dați viața pentru ceilalți. Și acum am văzut poruncile. Și am văzut numai câteva. Biserica are acest scop, să ne învețe aceste porunci, să le trăim. Unde pot învăța eu să trăiesc pentru alții? Unde pot eu practica lucrurile acestea, să creez relații perfecte în familie, și după aceea în familia mare a lui Dumnezeu, în biserică. Dumnezeu zice, astea sunt locurile. Învață de aici înainte să zici, eu știu de ce există în familie. Eu știu de ce există în biserică. Să învăți relații perfecte. Dar ați văzut ce urmează după aceea. O întrebare dureroasă. Într-o biserică mare, unde eu nu cunosc aproape pe nimeni, unde și când pot să aplic aceste porunci? Eu să le aplic. Răspunsuri sunt mai multe, dar cel mai practic în grupele de părtășie. E un lucru nou, a apărut numai în ultimii ani, în o mișcare în toată lumea evanghelică. S-a pus această întrebare, unde într-o biserică mare putem să trăim unii pentru alții? Și răspunsul s-a găsit în aceste grupe de părtășie. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că încep cu doi sau trei și zici, hai să ne adunăm măcar o dată la două săptămâni, o dată în casa mea, o dată în casa ta, pentru o oră sau pentru două ore, să citim ceva din Scriptură împreună, să ne spunem problemele și să ne rugăm împreună. Să vedem ce putem face unul pentru celălalt. Creează-ți grup de felul acesta de părtășie și nu rămâne stingher, nu rămâne izolat. Acolo unde grupele acestea sunt bine organizate și unde se formează lideri de grupe, e revoluționată toată viața bisericii. Fratele Daniel Mercaldo ne spunea, de când am introdus grupele acestea de părtășie, biserica mea e alta. El se întrunește în fiecare duminică după masa, pe la ora 5, cu toți conducătorii de grupe, le dă schema predicii care a ținut-o el duminica dimineața și învață cum apoi cu grupul lor să-i discute predica și să zică, fraților, cum o putem aplica noi în viețile noastre. Și de multe ori suspendă serviciul de seara, duminica seara, ca să se poată întruni grupele acestea. Atât de importante sunt încât zice, dacă nu vă puteți întâlni peste săptămână, odată la două săptămâni, n-avem serviciu după masa ca să puteți avea întrunirea de grupe. Grupe de părtășie, unde ne spunem problemele, ne spunem necazurile și învățăm cum să aplicăm învățătura și mai ales să ne ajutăm unii pe alții și să ne rugăm unii pentru alții. Și grupele acestea după aceea discută ce să facem în afară, pe ce bolnav să-i vizităm, pe cine să invităm noi, să-i aducem la Domnul. În multe grupe din astea se invită uneori și prieteni, ca să vadă și ei ce înseamnă părtășia copiilor lui Dumnezeu. Și mulți se pocăiesc în grupele acestea. Așadar, creiem părtășie. Creiem structuri unde să aplicăm toate poruncile unii altora și unii pe alții. Și încă un lucru foarte, foarte important pentru viața noastră de credință. Importanța dării de seamă. Ce însemnează aceasta? Fiecare dintre noi trebuie să aibă pe cineva căruia îi dă socoteală de ce face, de felul cum trăiește. Pe baza faptului că Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Nu spune mărturisiți-vă la popa. Mărturisiți-vă unii altora. În mod practic, asta înseamnă că îți iei un frate mai bătrân, dacă ești un tânăr, o soră mai bătrână, dacă ești o tânără, cineva mai înaintat în vârstă și mai înaintat în credință. Și spui, eu vreau din când în când să viu, să spun ispitele mele, căderile mele, ca să mă fac de rușine în fața cuiva, ca să știu că trebuie să dau socoteală de ce fac. Ăsta e rostul mărturisirii. Să devin responsabil în fața cuiva, răspunzător în fața cuiva de ceea ce fac. Aceasta e poruncă a lui Dumnezeu. Importanța dării de seamă. În limba engleză îi spune accountability, de la cuvântul de contabil. Accountability înseamnă, de fapt, această dare de seamă. Mă fac răspunzător în fața cuiva. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învățat lucrul acesta încă din tinerețe și de-a lungul anilor am avut asemenea oameni cărora le-am mărturisit problemele mele. Am avut o vreme pe fratele Pit Popovici, am avut pe fratele Simeon Cure și am avut alții în America. Am căutat asemenea oameni pentru că am vrut să am totdeauna pe cineva care cel căruia îi dau socoteală, repet, în fața căruia mă rușinez că am falimentat. Și de tot cursul vieții, soția mea a fost cea căreia i-am spus frământările mele, eșecurile mele. E umilitor, nu-i așa? Exact asta vrea Dumnezeu, să mă umilesc. Dar Dumnezeu mai știe ceva, dacă am asemenea supraveghetori, mi-e mai ușor să biruiesc. Pentru că toate astea sunt create de Dumnezeu ca să ne vină în ajutor. Dumnezeu toate le-a conceput ca să ne formeze. Acum, un alt mediu în care Dumnezeu vrea să ne formeze este societatea în care trăim, țara în care trăim, cu toate problemele ei. Și în mediul acesta, noi trebuie să știm să fim oameni blânzi, oameni smeriți, oameni amabili, oameni corecți, oameni cinstiți și oameni care arată altruism, arată preocupare pentru ceilalți. Ține cont că mediul în care te-a pus Dumnezeu să lucrezi la serviciu nu e altceva decât mediul pe care l-a ales El, ca tu acolo să areți blândețe, smerenie, amabilitate, corectitudine și altruism. Cu cât sunt mai nesuferiți oamenii, cu cât sunt mai de nesuportat oamenii, cu atât mai mult trebuie să areți blândețe, smerenie, amabilitate, corectitudine și altruism. Și dacă le areți, oamenii încep să vadă pe Hristos în tine. Acestea trebuie să le înțelegem cu privire la viața, la locul unde ne-a plantat Dumnezeu. Și acum am văzut familia, am văzut biserica, am văzut societatea, mai este un lucru. Dintr-o dată, Dumnezeu îmi spune, du-te tu la alte națiuni și fă ucenici acolo. Și lucrul acesta ne-l spune fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne spune, nu te opri la familia ta, nu te opri la biserica ta, nu te opri la națiunea ta, du-te la alte națiuni.